Godmorgen. Vi skal læse i dag fra Lukas evangeliet, kapitel 15, og vers 11-32. Og temaet for denne morgens prædiken er de fortabte synder. Og der står om Jesus. Han sagde også, en mand havde to synder. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste søn alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der streng hungersnød i landet. Og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, så hørte han musik og dans, og han kaldte på en af kalene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort, sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit, men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Lad os bede sammen. Gud, åbne vores hjerter, at vi ser, hvor store behov for frelse, og Gud, hvor stor din frelse er for os. Må din nåde trænge ind i os denne morgen. Fyld os med vished om frelse, frihed for synden, og forvandle os, som det er din vilje. Amen. Her til morgen vil jeg gennemgå teksten, vi har læst. Hvad sker der? Hvad ser vi i fortællingen? Hvad er sammenhængen? Hvordan oplevede tilhørende den? Og derefter vil jeg prøve at forklare tekstens budskab. Hvad er budskabet til os denne morgen? Og endelig vil jeg gerne perspektivere og prøve at forklare noget om, hvad teksten kan betyde for os i dag. Gennemgangen af den her lignelse, det er tredje del af en serie, det har man lov at kalde det, når man når til tre, som handler om Guds lov og om Guds nåde. Og først har jeg prøvet at se på Zakæus og den rige rådsherre, og anden gang på lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Og begge disse prædikener tog udgangspunkt i Jesu meget dramatiske svar på spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? for at arve evigt liv? Hvad skal jeg gøre? Menneskets standard spørgsmål, nærmest standard indstilling siden syndefaldet. Hvad skal vi gøre, gøre, gøre? Og svaret finder vi i Matthæus evangeliet kapitel 5, vers 48, hvor Jesus han siger, så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Vær fuldkommen, og budet efterlader os med bevidstheden om, at kun Gud kan frelse os. Kun Guds nåde og barmhjertighed er vores redning. Dette er hele Bibelens gennemgående tema fra syndefaldet og til Ny Testamentets afslutning. Det er vores livstema. Herom drejer vores liv sig. En nåderig og retfærdig Gud retfærdiggør i sin kærlighed os, mens vi var syndere. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi vi behøver det. Det er også lige her, vi befinder os i beretningen om de fortabte synder, men udgangspunktet har en lidt anden vinkel. Nemlig som vi ser i Lukas evangeliet kapitel 15, vers 1 og 2. Og der står der, at alle tollere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Altså ikke, hvad skal jeg gøre, men det, at Jesus var ven med og omgikkes syndere. Og først fortæller Jesus lignelserne om det mistede får og om den mistede mønt. To enkle historier, der handler om, at noget er tabt, og så bliver det fundet, og at det her, og det afføder så glæde og fest. Ingen kan blive forarvet over det. I begge tilfælde er de fundne objekter, så at sige værdineutrale ejendomme, ansvarsløse for deres egen forsvinden, og i øvrigt heller ikke en del af festen, medmindre fåret indgik i menuen. Men møntet og fåret, de er uskyldige de objekter, der bliver fundet. Så kommer vi til vores tekst. En kendt og på mange måder elsket lignelse, og dog med en lidt åben og måske uventet afslutning. Manden har to sønner, og yngste søn står til at arve en tredjedel af faderens ejendom, og ældste søn to tredjedel ved faderens død. Så anmodningen om at få arven nu, om at skifte bo, er egentlig det samme som at den yngste søn erklærer sin far for teknisk død. Alle tilhørende til Jesu lignelse, og da Jesus fortæller det her, er allerede nu dybt forarvet over sønnen, og de ville, hvis de skulle gætte fortsættelsen herfra, komme med forskellige varianter af, hvordan faren udstøder den yngste søn og indsætter storebroren som enearving. Det ville være den naturlige reaktion i sammenhængen. Så der har været undren og udbrud af overraskelse over beskrivelsen af, hvordan faderen han skifter boet og faktisk udbetaler en tredjedel af arven til sin søn. Og måske for at gøre det her, har han måttet sælge dele af dyreflokke, og måske også sælge noget af jorden. Og som byboere, så de fleste af os er her, forstår vi måske ikke helt dybden af det, men salg af jord, som har været i familien i generationer, og som man har dyb tilknytning til, det har været en ydmygende og grænseoverskridende handling. Familiens status er undermineret, faderens status ligger i ruiner, og alle er i landsbyen vil være involveret. Hvem køber? Hvem får fordel af det her? Hvem skal sidde højere til bords ved næste festlige sammenkomst i landsbyen? Sønnen, han kaster umiddelbart efter salt i såret ved at borstøsle generationernes ved hårdt arbejde, sammensparet ejendom på et udsvævende liv med købesex og købevenner i overhalingsbanen. Nu har tilhørende helt klart set og overbevist sig om, at en grum skæbne må vente denne usle slyngel. Og lillebroren, han ender hos svinene, de urene dyr, og helt hernede, der indser han, at han har dummet sig, og i vers 17, der læser vi, at han gik i sig selv og tænkte. Og ordet her, at gå i sig selv. I andre sammenhænge, der taler man om, at han kom til sig selv. Så det er en form for opvågen, kombineret med en form for eftertanke og måske en omvendelse, som ligger i det her ord. Men også en form for opvågen fra et vanvid, fra noget, som han pludselig slår ham, at det her, det er jo helt galt. Alt er gået galt. Alt er faldet til jorden. Intet var, som det skulle have været. Og det er det øjeblik også, hvor han så indser, at selv en daglejer har det bedre hos hans far, end han har det her og nu. Og hvis vi lige vender os til det begreb daglejer, så kan man sige, at det var de laveste i hierarkiet. Det var dem, som ingen ejendom havde. Ingen sikkerhed for daglig brød, men kun håbet om, at nogle vil hyre dem ind dag for dag. I andre lignelser og beretninger fra Nye Testamente, der ser vi daglejerne altid lavest, altid mest udsatte. Så yngste søns eneste chance er, at faren vil acceptere, at han starter som daglejer og måske symbolisk kan betale lidt tilbage af den forspildte arv og en mulig opgave i forhold til en daglejers løn. Så i virkeligheden også i sig selv nærmest et håbløst projekt. Men han udtænker en kommunikationsplan. Hvad skal han sige, når han kommer hjem? Og igen, lignelsen efterlader os nærmest med lidt sådan spænding i, er det noget, han udtænker, hvis nu jeg siger det her, så går det nok alt sammen, eller er det, fordi han virkelig mener det? Vi ved det faktisk ikke engang. Det ligger også lidt i det uvisse. Så begge de her elementer viser, at der er ikke nødvendigvis tale om sådan en dramatisk omvendelse, hvor han bliver ramt af samvittigheden, men i virkeligheden meget mere en forståelse af sin egen nød. Og det her, det går bare ikke, og kun hos min far er der et håb, en chance for at overleve. Så hans rejse hjem er en flugt fra et utåligt liv, og i hvert fald en chance for, at han kan frelse sig selv. Og igen, hvis vi går tilbage til fortællingssituationen, nu er tilhørende i hvert fald ikke i tvivl. Nu har faren chancen for at sætte ham på plads, forklare ham livets konsekvenser, forklare ham, hvad der skal til nu. Han har alle midler nu, virkemidler i forhold til at forklare, hvor slemt det står til, og hvad der skal gøres, og hvad sønnen skal gøre, for dog at bare blive daglejer måske. Sikke en skurk på alle måder, men nu, som man nu siger nogle gange, det bliver kun værre. Nu bliver det endnu værre. Faderen ser sønnen på afstand og løber ham i møde. Og vi har næsten det her billede af faren, der står og spejder nærmest dagligt ud efter sin søn. Vi ved det ikke, men vi ved, at ordet, han så ham med barmhjertighed i øjnene, han så ham med en dyb, dyb, dyb medfølelse. Vi ved også, at, og det gælder faktisk stadigvæk i Mellemøsten, at patriarker og husfædre, de løber ikke. Det kræver, at man løfter op i kjortlen og frigør benene, hvis man skal løbe. Det er faktisk sådan noget, børn gør. Det er uværdigt, det er ydmygende for en voksen mand. Og det er næsten sådan, at parallellen til Jesus, når han vasker disciplens fødder og binder op om sig, den er slående, at Jesus han bandt op om sig selv for at tjene sine disciple. På samme måde, faren han er villig til at ydmyge sig selv for at løbe sønnen i møde og vise ham den her barmhjertighed, omsorg og medfølelse. Og sønnen, han har jo gået hele vejen og er velforberedt på, hvad han skal sige i situationen, og han begynder på sin tale som forberedt. Men farens reaktion, igen, overraskende og uforudset for alle tilhørende. Han har denne dybe medynk med sin søn. Han kysser ham, og derved viser han, at sønnen nu er tilbage. Ikke som daglejer, men som søn. Og endnu værre, han giver ham den fineste festdragt på, ring på fingeren og sko på fødderne. Så tænker, den fineste festdragt, Hvem kan vi tænke normalt havde den på, når der var fest? Husets overhoved, farens egen festdragt, er den, som sønnen får. Og så har vi altså billedet af denne søn, som er beskidt, barfodet, helt færdig, med sidste håb om at komme hjem og dog frelse sig selv som daglejer. Han bliver fejet op af faren og genindsat som søn, uden vilkår, uden betingelser, uden på nogen måde at fortjene det. Tværtimod kan vi sige, at sønnen fortjente dårligt at få lov at blive daglejer. Og så følger slagtningen af fedekalven og den store fest, og på mange måder er vi stadigvæk i parallelitet med lignelserne om det mistede får og den bortkomne mønt. En fest på niveau med de store, bryllup, barnefødsel, fedekalven slagtet. Så se lidt på motivationen for festen. Faren siger, min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Sønnen var død, men er blevet levende. Død, fordi han anså faren for død. Levende, fordi faren genindsætter ham som søn. Det er ikke blot et bump på vejen i deres relation. Han var ikke søn hele tiden. Han var fortabt, men blev fundet. Han var død, men blev levende. Fra død til liv, fra tab til sejr. Farens kærlighed vinder over synden og fortabelsen, der følger med synden og oprøret mod faren. Fortabelsen var totalt beskrivet som død, og frelsen bliver da genopstandelse til liv. Og mere gennemgribende kan frelsen ikke beskrives. Så er vi fremme ved anden del. Og egentlig så kunne lignelsen jo slutte her. Alle tilhørende ville være forundrede, nogen ville stadig være lidt forarvet, men alligevel de fleste ville nok være rørte over farens kærlighed og have det godt med det. Men udgangspunktet for lignelsen er jo netop forarvelsen over Jesu omgang med syndere. Og denne forarvelse og denne vrede ses nu beskrevet gennem storebrorens øjne. Han vil ikke med til festen. Han bliver ude. Og hermed så ydmyger han også faren. Normalt ville faren jo blot så sende sine tjenere ud og hente ham og blive siddende til højbords. Nu var det jo hans fest, og han var vært, og han sidder her. Men også her ser faren med kærlighed på sin søn og går selv ud for at overbevise ham om, at han skal komme ind. Sønnens argument er, at han har holdt farens bud og ikke blevet givet noget osv. Men igen, han baserer sine relationer til faren på, hvad han selv har gjort. Misundelse er jo en grim ting, men alligevel så tror jeg, at de fleste af os kan godt følge storebroren i hvert fald lidt hen ad vejen. Det er da urimeligt. Og det vil jeg godt komme tilbage til. Men faren han gentager argumentet om død til liv, fortabt til fundet, og lignelsen ender med farens appel til storebroren, kom nu med til festen. Kom han med? Hvordan endte det? Det ved vi ikke. Og lignelsen efterlader os dermed nærmest med en uforløst smerte på en eller anden måde. Hvad er det, vi prøver? Hvad er kommunikationen her? Men udfordringen til farisæerne og skriftkloge, og måske også til os i dag i Højnæskirken, er klar. Vil vi glæde os over Guds ufortjente nåde over mennesker, over syndere, eller vil vi overtage frelsesværket og kæmpe med at klare tingene selv i egen kraft gennem opfyldelsen af loven, som vi nu definerer den, mens vi ser ned på dem, der kæmper knap så godt som os i egne øjne. Et projekt, som aldrig vil lykkes. Var begge sønner fortabte i lignelsen? Ja. Havde begge behov for faderens nåde og kærlighed og for at blive fundet af faren? Ja. Og faren er jo et billede på Gud, som elsker betingelsesløst, som er på udkig efter og opsøger det fortabte, og som frelser og genopretter. Og yngste søn, han er jo i billedet her åbenlyst fortabt og behøver frelse og modtager frelse. Ældste søn, han prøver selv, men han opfylder ikke loven, og derfor er han også åbenlyst fortabt og behøver frelse. Og konklusionen er jo, at alle er fortabte og behøver Guds nåde og frelse. Så lad os prøve at se på tekstens budskab. Den første del af lignelsen viser os Guds nåde og frelse for synder på en klar og nærmest rørende måde. Oprør, synd, erkendelse af fortabelse, nåde, frelse, genoprettelse, glæde, fest og fællesskab. Det er noget, der er noget, og der er frelse for alle. Og Gud elsker os, mens vi er syndere. Og af noget er vi frelst, og Guds er gaven. Det skyldes ikke gerninger eller egne forsøg på at frelse os selv. Det skyldes ikke noget, som vi kan rose os af. Dette er evangeliet, som har lyttet til mennesker altid. Det er det gamle budskab. Det lyder højt og klart i dag. Vi kan komme til Gud, og Guds nåde er større end al vores synd, alle vores fejl, alt hvad vi har gjort, gør og vil gøre. Det er en grænseoverskridende nåde. Ja, det er næsten en skandaløs nåde, som den fremstilles her. Og i sandhed forbløffende, men også livsforandrende i takt med, at nåden og frelsen trænger ind i os og bliver mere og mere synlig og levende. Så vend dig trygt til Gud, uanset hvad du kommer med, tilgiver han, genopretter og leder dig ind til hans glæde. Men så er der storebroren, og stemningen skifter. Og selvom, som jeg sagde før, vi har en måske intuitiv forståelse af og en vis sympati for ham, og det har også tilhørende også haft, så er der her en frustrerende situation, og storebroren har ret til at være irriteret. Måske en overvred, har folk tænkt. Men hvad er der galt? Hvad er diagnosen, og hvorfor er han fortabt? Og hvad er storebrorens argument? Nu har jeg tjent dig i mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Så storebroren, han baserer sin status og relation til faren på egen indsats, på hvad han har gjort. Han fortjener det. Han har ret til det. Fordi han har gjort, hvad der blev sagt. Det er ikke baseret på farens kærlighed og omsorg og hans relation som søn til faren. Det er ikke baseret på, at han er farens søn, farens barn. Og jeg tror ofte, at det er en fare for os, at vores kristenliv skifter fra at være baseret på Guds nåde, til at blive baseret på vores eget billede af vores handlinger, normer og gode valg, og på ikke at være som de andre, ikke at være som lillebroren, som vi ser ham og møder ham i vores liv. Måske starter vi med en oplevelse som lillebrorens, at blive fundet og frelst og grebet af Guds nåde. Men gradvis så glider det i baggrunden, og vi begynder måske at handle med Gud. Og vi kommer så lidt til at definere kristenlivet som et selvforbedringsprojekt. Og der er en hel litteraturindustri omkring det her. 10 gode vaner, der vil forvandle dit liv. 7 ting, der vil forbedre dit åndelige liv osv. Og langsomt får vi bildet os selv ind, at vi har mindre og mindre brug for frelsen. Mindre brug for, at Jesus har gjort alt for os. Men frelsen er Gud, der oprejser os fra døden til liv. Vores bidrag er, at vi er døde. Vores bidrag til frelsesværket er synden, der nødvendiggør frelsen. Guds frelse er os, er Guds nådesgave til os. Og hvilken frelse er det ikke, hvilken frihed er det ikke, at vi kan sige, det er fuldbragt. Men lad os prøve at eksaminere storebroderen i Guds målestok. Hans misundelse og vrede er i sig selv et udtryk for, at han ikke elsker sin bror, som faren ville ønske det. Og han ender med at få brug for at blive fundet af faren, at blive nødt ind til festen og at blive reddet. Han kunne have forladt sin fars rigdom og opsøgt sin fortabte bror. Han kunne gladeligt have givet sin arv op for at vinde sin bror tilbage. Han kunne have givet sit liv for sin bror. Han kunne uskyldigt have offret alt for at redde sin bror. Vil du have gjort det? Er det et rimeligt krav? Eller er det faktisk provokerende og lidt grænseoverskridende? Men lad os prøve at se, hvad Paulus han skriver om Jesus i Filipperne kapitel 2, vers 6-8. At han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig selv og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Og hvad betyder det for os i dag? Kristus blev denne fuldkomne bror for os. Han frasagde sig sin position hos Gud og blev vores tjener. Han var fuldkommen i sin kærlighed til os. Han reddede os, så vi kunne blive fundet og oprejst for syndens død for nu at blive Guds børn. Og i denne Guds fuldkomne målestok, så er vi jo alle fortabte. Her har ingen noget at rose sig af, og dog lyder i Guds kærlighed og Kristi fuldkomne frelsesværk også i dag invitationen om at komme med til festen. Prisen er betalt. Guds er gaven. Og loven siger, vær fuldkomne. Det klarer vi ikke. Paulus siger til ægtemændene, elsk jeres hustruer, som Kristus elskede kirken. Jakob siger, bevar jer selv, uplettet af verden. Vi klarer det ikke. Der kommer vi til korte. Der dumper vi. Så lad os ikke dømme andre. Det er kun Kristus, der retfærdiggør. Så lad os i stedet for modtage Guds uforskyldte nåde. Der er frelse at få. Vi var fortabte, men er blevet fundne, og der er frelse at få. Vi var døde, men er blevet levende og genoprettet, og der er frelse at få. Vi vil så gerne fortjene Guds kærlighed, men hvil i den store frihed, at det er fuldbragt. Der er frelse at få for dig, for dig, for dig, for dig og for mig. I dag og hver dag. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Det er det dyrebare evangelium, som lignelsen om de fortabte sønner fortæller os denne morgen, at uanset hvor synd og skam, så er Guds nåde større, uanset hvor trang til at frelse sig selv, så er Guds nåde større, og faderen rækker ud til dig i dag. Han løber dig i møde med barmhjertighed, og frelsen er fuldbragt. Lad den nåde skal jo forvandle dit liv. Kom med til festen. Der er frelse at få. Vi skal synge en gang salme fra England, og omkvædet det lyder. Anklageren beskylder mig for synder, jeg har gjort. Jeg kender dem, og tusind flere, men Gud, han ingen ser. Amen.